Ниже воды, тишей травы, природа вокруг нас.
Віктор Парфёненка, «Природа вакол нас». У гэтай перадачы, шаноўныя сябры, мы прадоўжым гутарку, хто ж да вясны застаецца ў нашым краі, а таксама як нам паводзіць з гэтымі зімоўшчыкамі. З 323 відаў птушак, якія афіцыйна зарэгістраваны ў нашай краіне, прыкладна 2/3 тутака гняздзяцца, а астатнія сустракаюцца на нашых абшарах толькі ў перыяд сезонных міграцыяў альбо выпадкова залятаюць у наш край. І, канешне, не ўсе мясцовыя, якія гняздуюцца, выбіраюць для зімоўкі родныя абшары. Шмат якія лятуць у вырай, вяртаюцца толькі з надыходам вясны. Але хто застаецца цешыць нашы зімовыя дні ў лясах і дварах? Змена клімату паўплывала на жыццё шмат якіх пернатых. Дастаткова мяккія і тёплыя зімы, якія прыходзяць у наш край у апошні 10 год, спрыяюць таму, што на зімоўку ў нас застаецца ўсё больш птахаў. Цяпер на незамерзаючых вадаёмах Беларусі, у тым ліку і ў Менску, у зімовы перыяд сустракаецца каля 30 відаў водна-балотных птахаў. Самыя шматлікія з якіх крыжанка, вялікі савук, гоголь звычайны, лебедзь-шыпун. У мінулых гадах толькі ў вадаёмах Менску і найбліжэйшых аколіцах у сярэдзіне зімы налічвалася да 5000 крыжанак і да 100 лебедзяў-шыпуноў. Вадаплаўныя птахі здольныя ў зімовых варунках здабываць харчаванне самастойна. Яны бяруць ежу карнявішчамі, раслінамі з дна, водарасцямі, глеем, дрэйсенай і рознымі насеннямі. Канешне, колькасць расліннай ежы не так вялікая, як улетку. Але натуральная зімовая падкормка птушак часта прыносіць ім больш шкоды, як карысці. Бо яна не толькі спрыяе збіванню ў адно месца птахаў на гарадскіх вадаёмах, якія б маглі міграваць і далей, але з-за праблемаў са страваваннем могуць прывесці і да пагібелі птушак. Навукоўцы мяркуюць, што падкормку вадаплаўных птахаў можна праводзіць толькі ў час экстрэмальных зімовых маразоў, калі яны сягаюць тэмпературы ніжэй за 15 градусаў паводле Цельсія і ніжэй, калі замерзаюць вадаёмы, пра што птушкі могуць аказацца на мяжы гібелі. Сініцы, зелянушкі ды іншыя дробныя верабіны таксама часта збіраюцца ў месцах падкормкі, але пры стасоўна высокіх зімовых тэмпературах яны могуць самі здабываць сабе корм, пражываючы халодныя дні ў схованках, у камелях дрэў, у хмызняках, у дуплах, натуральных нішах і нават у людскіх пабудовах. Шмат якія пернатыя драпежнікі, напрыклад, арлы, сокалы, луні, з надыходам восені лятуюць у вырай. Зімой жа ў Беларусі можна ўбачыць шуляка-галубятніка, арліца, канюка. Застаюцца тут некаторыя віды і нашых соваў. У тым ліку вушастая сава, шэрая кугакаўка. А з рэчасу могуць залітаць совы з больш паўночных шыротаў. Гэтак белая і сава-бярозаўка. Яны перажываюць непагадзь у дуплах дрэваў, у густых кронах дрэў. Шулякі-галубятнікі, альбо па-расійску ястрыбаці-цервятнікі, палююць на птушак і дробных суноў, а совы харчуюцца грызунамі і птушкамі. Усё часцей можна ўбачыць узімку і чаек. Вучоныя назіраюць сотні і нават тысячны скопішчы гэтых птахаў, якія абітаюць побач з буйнымі гарадамі на палігонах цвёрдых бытавых адыходаў, але частку свайго часу праводзяць у незамерзаючых вадаёмах. на смеццезвалках, блізу чалавека яны знаходзяць прыстанішчы і шмат якія вранавыя птахі. Яны належаць аднаму з самых шматлікіх папуляцый зімоўшчыкаў сярод птахаў. За апошнія гады у сувязі са зменай клімату птушкі таксама пачынаюць змяняць свае паводзіны. Калі ў летні час у гарадах і пасёлках можна часцей убачыць грачоў, то ў зімку больш сустракаем кавак. Агульна кажучы, беларускія птахі пераважна праводзяць зіму ў заходняй Еўропе, дзе яшчэ цяплей. Прычым некаторыя могуць далетаць і да паўднёвых рэгіёнаў чорнага кантынента, пераадольваючы адлегласці больш як 9 тысяч кіламетраў ад месца гнездавання. Але не ўсі. Напрыклад, буслы і значная іх папуляцыя застаюцца ў Беларусі на зімоўку. Таму назіраем за нашымі сябрамі, не перашкаджаем ім рыхтавацца да зімы і праводзіць яе паспяхова. Пачуемся у наступным тыдні.
Ніжэй вады, цішэй травы. Природа вакол нас.